რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენს მოწმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. რატომ არ უწონებენ ავტორიტეტულ ორგანიზაცია Freedom House საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში თავისუფლების ხარისხის კვლევას?
ბატონ ზოვავს თავისუფლების ხარის ეს ავტორიტეტული ორგანიზაცია რუსეთის მიერ სამხედრო ძალით დაპყრობილ ტერიტორიებზე და როგორ შეიძლება ზოგადად გაიზომოს. მათ შორის პოლიტიკური თავისუფლების ხარისხი იქ, საიდანაც გამოყრილია 100,000 ადამიანი.
რა ტურისტული ობიექტი შენდება გრემის მონასტრის მახლობლად და რა იწვევს პროტესტს?
გუმბათი არის საშინერ მდგომარეობაში, ინგრევა, რასაც 400 წლის უკან შაჰაბაზი ვერ ეღირსეთ, ეხლა ხო არ უნდა დაიგრეს სირცხვილია უკვე.
ერის წინაშე, ხალხის წინაშე, ქვეყნის წინაშე, გრემის წინაშე, ვიძახი რომ სასტუმრო, ბასეინები და კაზინოები ღმერთმა დაგვიფაროს რა გავაკეთოთ, თუ რაღაც ზიანს მივაყენებთ ლაფათკი თავაშენი.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი 9:00 საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში 3-დან 15-მდე გაიზარდა ახალი სახეობის კორონავირუსით დაავადების ლაბორატორიულად დადასტურებული შემთხვევები. 9 მარტის მდგომარეობით საქართველოში კარანტინის რეჟიმშია 151 ადამიანი სტაციონარში მეთვალყურეობის ქვეშ 51. ახალი სახეობის კორონავირუსით დაავადებული კიდევ ორი მოქალაქე თბილისის ინფექციურ საავადმყოფოში მოათავსეს. კლინიკის სამედიცინო დირექტორის მარინა ზუგბაიას ინფორმაციით, ორი ახალი პაციენტიდან ერთს კონტაქტი ჰქონდა საქართველოში რიგით მეოთხე პირთან, რომელსაც კორონავირუსი ლაბორატორიულად დაუდასტურდა. მეორე პაციენტი კი იმყოფებოდა ესპანეთში და ხანგრძლივი და ხშირი კონტაქტები ჰქონდა იტალიელებთან. მარინა ეზოგუბაიას თქმით, მოხდება ორი ახალი პაციენტის კონტაქტების გამოკვლევა, ორივე მათგანმა კლინიკას ბინიდან მიაკითხა. 15 დაავადებულიდან 14 თბილისის ინფექციურ საავადმყოფოშია, ხოლო ერთი საჩხერის კლინიკაში. ამ დროისთვის მძიმეა ერთი პაციენტის მდგომარეობა, ის თბილისის ინფექციურ საავადმყოფოში იმყოფება. 9 მარტის დღის მეორე ნახევრის მდგომარეობით მსოფლიოს 110-მდე ქვეყანაში კორონავირუსი ცულ დაავადდა 111,650 ადამიანი, გარდაიცვალა 3,886 და გამოჯანმრთელდა 32,690. ყველაზე მეტი 3,100-მდე ლეტალური შედეგია ჩინეთში. მეორე ადგილზეა იტალია, სადაც 9 მარტის მდგომარეობით კორონავირუსით გარდაიცვალა სულ 366 ადამიანი. იტალიის სხვადასხვა ქალაქში მყოფ საქართველოს მოქალაქეებს ჯერ ჩაიყვანენ რომში, საიდანაც სპეცრეისით სამშობლოში დაბრუნდებიან. კორონავირუსის გავრცელების გამო საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით მოქმედი უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭოს დღევანდელი სხდომის შემდეგ საგარეო საქმეთა მინისტრმა დავით ზალკალიანმა მედიას აცნობა, რომ საქართველოს საელჩოს უკვე აქვს სია იტალიის სხვადასხვა ქალაქში მყოფი მოქალაქეებისა, რომლებსაც სამშობლოში დასაბრუნებლად ავიაბილეთები ჰქონდათ. მოხდება მათი ორგანიზებული ჩაყვანა რომში, რადგან რეისი განხორციელდება რომიდან და საქართველოს საელჩო უკვე მუშაობს იმისთვის, რომ მოხდეს ორგანიზებული ჩამოყვანა, განაცხადა ზალკალიანმა. საგარეო საქმეთა მინისტრ საქართველოს მოქალაქეთა კონკრეტული რიცხვი არ დაუსახელებია. მისი ვარაუდით რომიდან საქართველოს მოქალაქეებს უახლოეს დღეებში ჩამოიყვანენ. ახალი სახეობის კორონავირუსის გავრცელების გამო საქართველომ ჩინეთის და ირანის შემდეგ ავია მიმოსვლა იტალიასთანაც შეაჩერა. უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭოს დღევანდელ სხდომაზე მიღებულია კიდევ ერთი გადაწყვეტილება, რომლის მიხედვით საქართველოს სახელმწიფო უწყებების თანამშრომლებს უკიდურესი აუცილებლობის გარდა სამუშაო მივლინებებში წასვლა შეეწყუდათ. ქართული ოცნების ხელისუფლებასთან საარჩევნო სისტემაზე შეთანხმებიდან მეორე დღეს ოპოზიციის ლიდერები კვლავ შეიკრიბნენ ლეიბორისტული პარტიის ოფისში, სადაც საქართველოს მეოთხე პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილიც მივიდა. ამ შეხვედრის შემდეგ ოპოზიციური პარტიების ლიდერებმა გავრცელეს ერთობლივი განცხადება, რომელშიც ნათქვამია, რომ საარჩევნო სისტემის საკითხზე კომპრომისის მოძიების მიუხედავად ხელისუფლება და ოპოზიცია კვლავ ერთხელ ხდებიან იმ პირთა პოლიტიკურ სტატუსზე, ვინც დაპატიმრებულია 20 ივნის და მის შემდგომ განვითარებული პოლიტიკური პროცესების გამო. ოპოზიცია მადგუნებრივია პოლიტპატიმრებად მიიჩნევს, ხელისუფლება ამას არ აღიარებს, თუმცა მხარეები შეჯერდნენ ერთობლივ დოკუმენტში იმაზე, რომ ამ საკითხების გადაწყვეტა იმგვარად, რომ არც ერთ პოლიტიკურ ჯგუფს არ ქონდეს განცდა, რომ მართლმსაჯულება პოლიტიკური მიზნებისთვისაა გამოყენებული საკვანძოა ვითარების განმუხტვისთვის. საქართველოსთვის უმნიშვნელოვანესია ამ შეთანხმების შესრულება, როგორი განსხვავებაც არ უნდა იყოს ხელისუფლებას და ოპოზიციას შორის, ნათქვამია განცხადებაში. მისი ხელმომწერი ოპოზიციური პარტიები მოუწოდებენ პრეზიდენტს და ყველა სახელმწიფო ინსტიტუტს ხელი შეუწყონ საკითხის სწრაფად გადაჭრას მათ ხელთ არსებული ლეგიტიმური ინსტრუმენტების გამოყენებით, რათა გიორგი რურუამ, გიგი უგულავამ, ბესიკ თამბლიანმა და ირაკლი ოქრუაშვილმა საპატიმრო დაწესებულებები დროულად დატოვონ. ოპოზიციის მოწოდების შესახებ დღეს მედია მკითხა საქართველოს პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილს, რომელიც ზუგდიდში იმყოფებოდა.
შეწყალება იქმნება წესებს, რომელიც მიღებული იქნა ამ წელს, რაც არ უნდა იყოს მოთხოვნა, რომელიც შემოვა, იქნება განხილული ამ წესების მიხედვით. ყველა მოთხოვნას მივიღებ, წავიკითხავ, ნახავ, გავეცნობი და თუ სადმე არის საჭირო რომ შეწყალება, თუ მე ჩავთვლი, იმიტომ ეს არის დისკრეციული უფლება, რომ შეწყალება უნდა შედგეს, იქნება მიღებული შეწყალების აქტი.
ასე უპასუხა საქართველოს პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა მედიის შეკითხვას, რომელიც ეხებოდა საბიუჯეტო თანხების დიდი ოდენობით თანხის არამიზნობრივად დახარჯვის ბრალდებით გასამართლებული პარტია ევროპული საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერის გიგი უგულავას შესაძლო შეწყალებას. საქართველოს პარლამენტის ყოფილი თავმჯდომარე პარტია ქართული ოცნების აღმასრულებელი მდივანი ირაკლი კობახიძე ტყუილს უწოდებს გაერთიანებული ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერის გიორგი ვაშაძის განცხადებას, რომ ხელისუფლებასთან მიღწეული შეთანხმება ითვალისწინებს გიგი უგულავას, ირაკლი ოქრუაშვილის, გიორგი რურუას და ბესიკ თამლიანის გათავისუფლებას.
ეს ადამიანი მანამდე შეიმჩნეოდა ტყუილებში, ახლა სხვა ტყუილი, ის ხშირად იტყუება ზოგადად, ეს არის მისი სტილი და ამ შემთხვევაშიც მან მოიტყუა, როდესაც თქვა, რომ კონკრეტული ადამიანის შეწყალებაზე ან გამოძიების შეწყვეტაზე და ამ შემდეგ იყო საუბარი. ეს იყო უბრალოდ ტყუილი.
ირაკლი კობახიძემ დღეს მედიას უთხრა, რომ ის რაც გუშინ მოხდა ხელისუფლების და ოპოზიციის შეხვედრაზე, ინტერპრეტაციის საშუალებას არ იძლევა. ასევე კობახიძემ განაცხადა კიდევ ერთხელ, რომ საქართველოში პოლიტპატიმრები არ არიან და პოლიტპატიმარს ვერ უწოდებენ ისეთ ადამიანს, რომელსაც მოპარული აქვს ათეულობით მილიონი ლარი საჯარო ბიუჯეტიდან და ვერც მათ, ვინც იჭრებოდა საქართველოს პარლამენტის შენობაში. თავის მხრივ პარტია ახალი საქართველოს ლიდერი გიორგი ვაშაძე აცხადებს, რომ ოპოზიციის და ხელისუფლების შეთანხმებით დოკუმენტში არ უნდა ყოფილიყო გვარები იმ პატიმრებისა, რომლებიც უნდა გათავისუფლდნენ. როგორც ვაშაძე დღეს მედიას უთხრა, მეორე დოკუმენტი, რომელიც წარმოადგენს ერთობლივ განცხადებას და ეხება საარჩევნო სისტემაზე შეთანხმებას, ასევე პატიმრების საკითხს, რადგან ამ დოკუმენტის ბოლო წინადადებაში საუბარია სწორედ პრეზიდენტის მონაწილეობაზე პროცესში. ჩვენი შეთანხმების შესაბამისად 4 ადამიანი, ვინც დღეს იმყოფება პატიმრობაში, უნდა იყოს თავისუფალი. ვინ იქნება და რა მექანიზმით, ამას უახლოეს პერიოდში ვნახავთ, განაცხადა გიორგი ვაშაძემ და პარლამენტის ყოფილ თავმჯდომარეს ირაკლი კობახიძეს მიმართა, რომ ტყუილს მოკლე ფეხები აქვს, რადგან კობახიძე თავის დროზე სისტემაზე 110-ზე ამბობდა, რომ ეს ტყუილი იყო.
მოკლე ფეხები ექნება თქვენს ტყუილს, რომელსაც ახლა თქვენ კადრულობთ და ჩემთან დაკავშირებით. მე მავ ჩემზე ამბობთ, რომ როდეს მე მოვიტყვე. მე ყოველთვის საუბრობ სიმართლეს.
განაცხადა გაერთიანებული ოპოზიციის ერთ-ერთმა ლიდერმა, პარტია ახალი საქართველოს თავმჯდომარემ გიორგი ვაშაძემ. შეგახსენებთ, რომ ქართულმა ოცნებამ და ოპოზიციურმა პარტიებმა უცხოელი დიპლომატების შუამავლობით რომ არც მიაღწიეს შეთანხმებას, რომლის თანახმად 2020 წელს პარლამენტში პროპორციული წესით აირჩევა 120 და მაჟორიტარულით 30 დეპუტატი, საარჩევნო ბარიერი იქნება 1% და უზრუნველყოფილი იქნება ეგრეთ წოდებული ჩამკეტი, რათა ხმების 40%-ზე ნაკლების მქონე პარტიამ ვერ შეძლოს საპარლამენტო მომენტო უმრავლესობის შექმნა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. როგორც გვეკითხარით, საქართველოში 13-დან 15-მდე გაიზარდა ახალი სახეობის კორონავირუსით დაავადებულთა რაოდენობა. საუბარია იმ შემთხვევებზე, რომელიც ოფიციალურად ლაბორატორიულად დადასტურებული. Медикосები არ გამორიცხავენ, რომ დაავადებულთა რაოდენობა კიდევ უფრო გაიზრდება. შეგახსენებთ, რომ რამდენიმე რეგიონში სხვადასხვა კლინიკაში საკარანტინო სივრცეები მოქმედებს და იქ 150-ზე მეტი ადამიანია ამ ეტაპზე საკარანტინო დაკვირვების ქვეშ. საკარანტინო რეჟიმის გავლა მოუწევთ საქართველოს იმ მოქალაქეებსაც, რომელთა დაბრუნება სახელმწიფო იტალიიდან სპეცრეისით გეკმავს. Параллелურად ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონში გრძელდება პრევენციული ზომების მიღება. ამ ზომებს შორის ერთ-ერთია სადეზინფექციო სამუშაოები. როგორ მიმდინარეობს ეს პროცესი მაგალითად ქალაქ რუსთავში და რა თავისებურებები იჩენს თავს, დავით მჭედლიძის მიერ მომზადებული მასალიდან შეიტყობთ.
ახალი კორონავირუსის გავრცელების პრევენციისათვის რუსთავის სკოლებში, სახელმწიფო და საჯარო დაწესებულებებში, ბაზრობებსა და სავაჭრო ობიექტებში და ავტოტრანსპორტში სადეზინფექციო სამუშაოები მიმდინარეობს. დეზინფექციას ატარებენ რუსთავის მერიის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის და უსაფრთხო გარემოს სამსახური, მერიის მიერ დაფუძნებული შეზღუდული პასუხისგებლობის საზოგადოება, რუსთავის სადეზინფექციო სამსახური, კერძო ორგანიზაციები და ზოგიერთი კომპანიის მიერ დაქირავებული ცალკეული სპეციალისტები. რუსთავის მერიის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის და უსაფრთხო გარემოს სამსახური ძირითადად სახელმწიფო დაწესებულებებში მუშაობს, ხოლო მერიის სადეზინფექციო სამსახური სკოლებსა და მუნიციპალურ ტრანსპორტში. სამსახურის უფროსი ნუგზარ ჩაჩავა ამბობს, რომ ხელშეკრულება 22 საჯარო და კერძო სკოლასთან აქვთ გაფორმებული და კორონავირუსით გამოწვეული ფორს-მაჟორული ვითარების გამო მომსახურებას მინიმალურ ფასად უზრუნველყოფენ.
3.2 მეათედი გაუკეთეთ მეათე სკოლას, მაგალითად ვაუჩერების ნაკლებობა აქვს და ფართობი დიდია. ასევე პირველ სკოლასაც დოტაციაზე არის ასე თუ ისე ნაკლები ბავშვები ყავთ და იმასაც დაბალფასში. სტანდარტულად გვაქვს 5 თეთრი ეს კვადრატული. ეხლა ეს თანხა გამოყვანილია რე მინიმუმზე, აი ხარ სინაზღაურებს. დაახლოებით ესე ჯდება ეს 300 სიძვირის გამო, იმიტომ რომ 300 ძალიან გააძვირეს.
ნუგზარ ჩაჩავას ინფორმაციით, მას შემდეგ რაც ქვეყნის მასშტაბით სადეზინფექციო სამუშაოები დაიწყო, ბაზარზე სპეციალური ხსნარების ფასი თითქმის გაოთხმაგდა.
შარშან რომ 45 ლარად მაქვს ნაკლები 5 ლიტრიანი კონცენტრატი, ეხლა 200 ლარად, რომელიც შეიძლება ვთქვათ იმეთ სკოლაში, ვთქვათ ოღონ სოციალებში რო იხმარო, ხო, ტუალეტებში რო იხმარო, ისინი შედარებით იაფები არის. ორი ადგილებში გამოსაყენებელები ძალიან იაფები არის. განსხვავება არის, აი 10 მაგი 20 მაგი განსხვავება არის ფასებში.
რუსთავში, სადაც 26 საჯარო და 12 კერძო სკოლაა, დეზინფექცია არდადეგების ვადის ამოწურვამდე 16 მარტამდე უნდა დასრულდეს. ქალაქის განათლების რესურს ცენტრის ხელმძღვანელის თამარ ხეჩიკაშვილის თქმით, თუ რომელიმე სკოლას საშუალება არ აქვს, რომ კომპანია ან ცალკეული სპეციალისტი დაიქირაოს, დეზინფექციის ჩატარება თავისი რესურსით შეუძლია.
დაახლოებით კვირის ბოლოსთვის, პარასკევის ბოლოსთვის ან შეიძლება შაბათკვირასაც ყველა სკოლაში იქნება უკვე დასრულებული ეს სამუშაოები. თუ რომელიმე სკოლას მიაჩნია, რომ არ აქვს საშუალება და უშუალოდ რაღაცა ფინანსური, რომ გააფორმოს ორგანიზაციასთან ხელშეკრულება, რომლებიც გარკვეულ თანხას ითხოვენ სანაცვლოდ, მათ შეუძლიათ თავად განახორციელონ ეს სამუშაოები. სკოლის პერსონალზეა საუბარი.
ახალი სახეობის კორონავირუსის პრევენციის მიზნით შესაბამის სამუშაოებს ატარებს კერძო სატრანსპორტო კომპანია ინტერტრანსიტს. მისი პრესსამსახურის უფროსი სოფო ცერცვაძე ამბობს, რომ კომპანიამ სპეციალური სადეზინფექციო ხსნარი თავად შეიძინა.
ამ ეტაპზე რუსთავის მიმართულებით მოძრავ მიკროავტობუსების სპეციალური სადეზინფექციო ხსნარებით მუშავდება. ეს ხსნარი შეიძინა კომპანიამ, რეკომენდებული ხსნარებია და აი ამ რეკომენდაციის შედეგად მოხდა ამ ხსნარის არჩევა. დეზინფექციას ატარებს ადამიანი, რომელიც არ დაქირავებული.
სოფო ცერცვაძის თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ სადეზინფექციო ხსნარით მიკროავტობუსებს ერთი სპეციალისტი ამუშავებს, პროცესი დიდხანს არ გაგრძელდება, რადგან ერთი ავტომანქანის დეზინფექცია 3-4 წუთი სჭირდება. ინტერტრანს 200-მდე მიკროავტობუსი ჰყავს. კორონავირუსის გამო რუსთავში პირბადიანი მოქალაქეების რაოდენობა არ გაზრდილა. ნაწილი ამას საჭირო დართულის, ხოლო ისინი, ვისაც პირბადი შეძენა სურს, აფთიაქებში დეფიციტს და ფასის ზრდას უჩივია.
ლარი და 85 თეთრი გადავიხადე.
არსად არ არის. ერთი კვირა რაც გამოგველიაო.
არსად არ არის და ძალიან წუხვალ.
ნამდვილად არსად არ არის.
პირბადეები აქვს ფარმა სახლს, მაგრამ არ ყიდის. ეს კომპანია დამცავს საშუალებას პენსიონერებისათვის და მრავალ შვილიანებისთვის უფასოდ გასცემს. ყოველდღიურად სამს თითო ბენეფიციარზე. კორონავირუსის გამო რუსთავში 16 მარტამდე დახურულია სკოლები და სხვადასხვა დაწესებულება. მაგალითად, ქალაქის მუზეუმი, ბაგაბაღებში თავისუფალი დასწრებაა გამოცხადებული.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ავტორიტეტულმა საერთაშორისო ორგანიზაცია Freedom House-მა ახლახან კვლავ გამოაქვეყნა ტრადიციული ანგარიში მსოფლიოში თავისუფლების შესახებ. უკვე რამდენიმე წელი ამ ორგანიზაციას რეიტინგში შეაქვს საქართველოს ორი ოკუპირებული რეგიონიც, აფხაზეთი და ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთი, თუმცა არა ქვეყნების, არამედ ტერიტორიების სტატუსით. ერთი მათგანი ორგანიზაციის ექსპერტებმა ნაწილობრივ თავისუფლად გამოაცხადეს, მეორე კი არათავისუფლად. ამასთან ქართველი ექსპერტების ნაწილს უკვირს, თუ რატომ გადაწყვიტა ავტორიტეტულმა საერთაშორისო ორგანიზაციამ თავის რეიტინგში საქართველოს ორი ოკუპირებული რეგიონის შეყვანა და ამ ეჭვს კონკრეტული არგუმენტებითაც ხსნიან. თემას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური გააგრძელებს.
საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაცია Freedom House-მა მსოფლიოში თავისუფლების მდგომარეობის შესახებ ანგარიში გამოაქვეყნა. Freedom House-ის ექსპერტების დასკვნებით საქართველოს 100 შესაძლებლიდან 61 ქულა აქვს მინიჭებული და ნაწილობრივ თავისუფალი ქვეყნების სიაშია. საერთო შედეგი ორი მაჩვენებლით დგება. პოლიტიკური უფლებები 24 ქულა და სამოქალაქო თავისუფლება 37 ქულა. ანგარიში სახელწოდებით თავისუფლება მსოფლიოში 2020 ბრძოლა დემოკრატიისთვის ლიდერების გარეშე ცალკეა გამოყოფილი ოკუპირებულ აფხაზეთში და სამხრეთ ოსეთში თავისუფლების ხარისხი. აფხაზეთი 40 ქულით ნაწილობრივ თავისუფალთა რიცხვში აღმოჩნდა. პოლიტიკური უფლებები 17, სამოქალაქო თავისუფლება 23 ქულა. ცხინვალის რეგიონი კი 10 ქულით არათავისუფალთა სიაშია. 2 ქულა პოლიტიკური უფლებებისთვის და 8 ქულა სამოქალაქო თავისუფლებისთვის. ამ მაჩვენებლით ოკუპირებული რეგიონის სიაში აზერბაიჯანის, სომალის, იემენის და სუდანის მეზობლად აღმოჩნდა. რადიო თავისუფლების რუსულენოვან პროგრამა ეხო კავკაზასთან საუბარში დე-ფაქტო რესპუბლიკის პარლამენტის წევრი დავით სანაკოევი იმ მიზეზებზე საუბრობს, რამაც თავისუფლების ასეთი დაბალი ხარისხი გამოიწვია. მისი თქმით, ეს უკავშირდება საპარლამენტო არჩევნების დარღვევებით ჩატარებას. ჟურნალისტ ირინა ხელეხსაევას და სამოქალაქო აქტივისტ თამარ მიარაყიშვილის დევნას. გარდა ამისა, ცხინვალში არც საზოგადოებრივი და არც უფლებადამცველი ორგანიზაციები არსებობს. მედია კი მთლიანად დე-ფაქტო რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან ფინანსდება.
რა თქმა უნდა, ის გარკვეული სუბიექტური პოზიციებია. ჩვენ ოკუპირებულ ტერიტორიას გვეძახიან. ხანდახან ეგრეთ წოდებული ექსპერტები მიმდინარე პროცესებს ისე აფასებენ, რომ სამხრეთ ოსეთში არც ჩამოდიან. ის რაც რეალურად ხდება, ამაზე ჩვენ ლაპარაკობთ. შეფასება 2019 წელს ეხება და ამ შემთხვევაში გამოსაყოფია მაგალითად საპარლამენტო არჩევნები, რომელიც უხეში დარღვევებით ჩატარდა და ამის შესახებ თავის დროზე ჩვენც ვისაუბრეთ. ასევე იუსტიციის სამინისტროს მხრიდან პოლიტიკური პარტიების დევნა, ჟურნალისტების დევნა, მაგალითად ირინა ქელეხსაევას. გარდა ამისა, პატიმართა უფლებების დარღვევა, სიტუაცია ლენინგორის რაიონში და სამოქალაქო აქტივისტ მიარაყიშვილის დევნა, რომელიც მესამე წელია გრძელდება. და რაც მთავარია, ჩვენთან სამოქალაქო საზოგადოება ფაქტობრივად ძირფესვიანად ამოთხარეს.
ოკუპირებულ ცხინვალში ადამიანის უფლებების, სამოქალაქო და პოლიტიკური თავისუფლების თვალსაზრისით, რომ ძიმე ვითარება, ამას დიდი კვლევა არც სჭირდება. რამდენიმე წლის წინ რუსეთის ფედერაციაში მიღებული კანონის მსგავსად, ადგილზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციები უცხოელ აგენტებად გამოაცხადეს და მათი სტიგმატიზაცია დაიწყეს. არასამთავრობო სექტორმა ამ წნეხს ვერ გაუძლო და ბევრმა ორგანიზაციამ თვითლიკვიდაცია გამოაცხადა. ახლა ამ ორგანიზაციების წევრები იატაკ ქვეშეთში მუშაობენ და საერთაშორისო მნიშვნელობის შეხვედრებშიც მხოლოდ ინდივიდუალური სტატუსით მონაწილეობენ. გარდა ამისა, დე-ფაქტო რესპუბლიკის იუსტიციის სამინისტრომ არაერთ პოლიტიკურ პარტიას რეგისტრაცია გაუუქმა და ახლა შექმნილი პარტიები კი არც დაარეგისტრირა. ამან პოლიტიკური ოპოზიციის პროტესტი გამოიწვია. ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, სადაც ეფექტურ კონტროლს რუსეთის ფედერაცია ახორციელებს, თითქმის ყოველდღიურად ირღვევა ადამიანის უფლებები. იმ ადამიანების უფლებები, ვისაც ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდებით აკავებენ და მათ თავისუფლებას უკანონოდ უზღუდავენ. არის ფიზიკური ძალადობის, არაადამიანური მოპყრობის, წამების და არჩილ ტატუნაშვილის შემთხვევაში მკვლელობაც დაფიქსირდა. კონფლიქტოლოგი ზურაბ ბენდიანაშვილი გაკვირვებულია საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ ოკუპირებული ტერიტორიების თავისუფლების ხარისხის კვლევით. მისი აზრით შეუძლებელია რუსეთის მიერ დაპყრობილ რეგიონებში, საიდანაც ასობით ათასი ადამიანია გამოდევნილი, პოლიტიკური და სამოქალაქო უფლებები გაიზომოს. ბენდიანაშვილის აზრით ეს არის ამ რეგიონების ირიბი გაუაზრებელი აღიარება და სვამს კითხვას. იგივე პრინციპით ეს ორგანიზაცია ცალკე რატომ არ ზომავს რუსეთის რეგიონების ჩეჩნეთის, თათარსტანის და ინგუშეთის თავისუფლების ხარისხს.
არა ერთხელ მითხავს, რომ არამედროვე თავისუფლების, ასე ვთქვათ, გაელვებაც კი სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე არ არსებობს და იქ ცხოვრები ადამიანები არაფერს არ წიტავენ, ხოლო ხელისუფლება მთლიანად არის რუსული პოლიტიკის დანამატი. შედეგი აქედანაც არის სწორედ ის რეიტინგი, რაც გააჩნია. იგივე ვთქვათ, თუ აფხაზები ცდილობენ, რომ თითქმარი საზოგადოება აშენონ, რაღაცა დამოუკიდებლობის გარკვეული ხარისხის მოპოვებას ცდილობენ, რასაც ახერხებენ, ვთქვათ, გამოგლიჯო რუსეთს, სწორედ აი ეს არის უკვე აფხაზეთის რეიტინგის განსაზღვრელი ამ შემთხვევაში. მაგრამ ყველაზე გასაკვირი ჩვენთვის არის ის, რომ რატომ ზობავს თავისუფლების ხარის ეს ავტორიტეტული საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაცია რუსეთის მიერ სამხედრო ძალით დაპყრობილ ტერიტორიებზე და როგორ შეიძლება ზოგადად გაიზომოს, მათ შორის პოლიტიკური თავისუფლების ხარისხი იქ, საიდანაც გამოყრილია ასიათასობით ადამიანი და წარწმეულია ყოველგვარი უფლება ამ ადამიანებს ეს საკუთარ ქვეყანაში დევნილებათ არიან დარჩენილი. გასაგებია, რომ ეს არის არასამთავრობო ორგანიზაცია, ვთქვათ, ფრიდომ ჰაუსი და არაპოლიტიკური ინსტიტუტი, მაგრამ ეს არის საკმაოდ ავტორიტეტული საერთაშორისო ორგანიზაცია და გამომდინარე აქედან, აი, მართლა მიჩნევა ესეთი კითხვა, რომ რა პრინციპით ურგება, რომ ზომავს აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის ხარის, რატო არ ზომავს ჩუვაშეთის მაგალითად, თათარსტანის ან ჩეჩნეთის თავისუფლების ხარისხს და ზომავს სამხრეთ ოსეთის და აფხაზეთის. მე ურჩევდი ჩვენ ხელისუფლებას და ძალადამცველ ორგანიზაციებს, რომ დაესვათ ეს კითხვა ამ საერთაშორისო ორგანიზაციისთვის.
ცხინვალელი სამოქალაქო აქტივისტები და ოპოზიციის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ საზოგადოებაში სამართლიანობის მოთხოვნა არის და ცხინვალში ამის ყველაზე თვალსაჩინო მაგალითად 2011 წლის ნოემბრის მოვლენებს იხსენებენ ხოლმე, როცა ხალხი არჩევნების გაყალბების შემდეგ ქუჩაში გამოვიდა და ალაჯიოევას მიერ მოგებული საპრეზიდენტო არჩევნების დაცვას შეეცადა. საბოლოოდ რუსეთმა ეს პროტესტი მაინც ჩაახშო და ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ის დასვა პრეზიდენტად, ვინც მას აწყობდა. შესაბამისად, ტერიტორიაზე, სადაც რუსეთის ფედერაციის სამხედრო ბაზა ია განთავსებული, ხელისუფლება მათი სურვილით ინიშნება და იქიდან ასობით ათასი მოქალაქე გამოდევნილია, შეუძლებელია საერთოდ თავისუფლების ნიშანწყალი არსებობდეს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კახეთის რეგიონში გრემის ტაძრის მახლობლად ახალი ტურისტული ობიექტის მშენებლობის განზრახვა ადგილობრივი მოსახლეობის ერთი ნაწილის და სასულიერო პირების უკმაყოფილებას იწვევს. სასულიერო პირები აცხადებენ, რომ სამუშაოების დაწყება ტაძრის გუმბათს აზიანებს და მისი გაგრძელების შემთხვევაში საფრთხე შეიძლება რეალური გახდესო. რაც შეეხება ადგილობრივ მოსახლეობას, მისი ნაწილი აცხადებს, რომ წინააღმდეგობის კიდევ ერთი მიზეზი ის არის, რომ ტერიტორიაზე, რომელიც კერძო ინვესტორმა შეიძინა, ტრადიციულად გრემქალაქობას აღნიშნავდნენ. თავდაპირველად ადგილობრივ მოსახლეობაში ვრცელდებოდა ინფორმაციაც იმის შესახებ, რომ ამ ტერიტორიაზე სასტუმრო და ღია აუზი შენდებოდა, თუმცა საბოლოოდ გაირკვა, რომ პროექტი ამას არ ითვალისწინებს. დეტალებს გიორგი ალდაშვილი მოგიყვებათ.
სასულიერო პირები და ადგილობრივი მოსახლეობის ნაწილი ქართული ხუროთმოძღვრების ძეგლის გრემის მთავარ ანგელოზის სახელობის მამათა მონასტრის მიმდებარე ტერიტორიაზე ტურისტული ობიექტის მშენებლობის დაწყებას აპროტესტებენ. სასულიერო პირები ამბობენ, რომ ტერიტორიაზე შეყვანილია მძიმე ტექნიკა, რომელიც ტაძარს დანგრევის საფრთხეს ოქმნის. სასულიერო პირი მამა იოანე ამბობს, რომ მას შემდეგ, რაც ჭაბურღილის ბურღვითი სამუშაოები დაიწყო, ტაძრის გუმბათიდან ბათქაში ჩამოცვივდა.
როცა იყო აქ და უცებ, რო დაიწყეს დაბურღვა, რამოდენიმე საათში კლდეზე რომ დაჯდნენ, წამოვიდა ჩვენა უკვე დაიწყო მაღლა დუღავმა და ძალიან ესეთი, რა ვიცი, მდგომარეობა გვაქვს ახლა, ძიმე მდგომარეობა, რა ვიცი. გუმბათი არის საშინელი მდგომარეობაში, ინგრევა, რასაც 400 წლის უკან შაჰაბაზი ვერ ეღირსა, ახლა ხო არ უნდა დაინგრეს, სირცხვილია უბრალოდ.
Kremis Mtavar Angelozis Sakhelobis, Monastris Sasuliero, Pirebis Garda, Turistuli Objektis, Mshenebloba, Setsina Ahmdegeba, Adgilobrivi Mosakhleobis Nazilits, Isini Ambobendrom, Territorias, Sadats, Ahali Infrastruktura unda Moetskos, Tremde Sakhalhot Resasaulis, Tisirenebnenda, Investors, Mshenebloobis Gagzelebis Sashon Lebas Armis Cement, Adgilobrivis Kmitsair to Daritsodnendrom, Tazris Mimdebare, Territoria, Kerzom Plobeloba Shigadavida.
ერთიარო კარგი უნდა გააკეთოს და მეორეა რომ მოსახლეობას არასიამოვნებს ამის გაკეთება და კიდე ეკლესიას აგერ მშენებლობა როგორც დაიწყო ჭაბურღილის გაკეთება გუმბათმა ჩამონგრევა დაიწყო და ეხლა ესე ხო არ დავანგრევთ და ხო არ დავაქცევთ ერთი კაცის ახირების გულისთვის ხო
თავიდან იყო პროექტი იმის რომ აქ უნდა გაკეთებულიყო ღია ბასეინებით რაღაც სასტუმროებით რაღაცებით შემდეგ ეს პროექტი შეცვალა მაგას უარყოფს რომ მაგას ამის გაკეთება არ უნდა მაგრამ არავინ არ იცის ის რის გაკეთებას აპირებს ჩვენი კატეგორიული მოთხოვნა რო აქ არაფერი არ უნდა გაკეთდეს ამაზლეზე უნდა იმართებოდეს გრემქალაკობა არავინ არ შეხები ამაზლეს და ამიტომ ვართ ამის წინააღმდეგ რომ ჩვენი წინაპრების სისხლით არის აკაურო მორწყული და ეს არის წმინდა ადგილი აქ არ შეიძლება არაფრის გაკეთება
Tavar Angelozis Sakhelobis Monastris Mimdebare Territoriaze Samsheneblo Samushaoebs Korporatsia Gremi Gegmavs. Korporatsiis Khelmzvaneli Nika Tushishvili ambobs rom Gremis Tadzartan akhlos turistuli infrastrukturi shesaknelad momzadebuli proekti srulad aris shetankhmebuli sapatriarkhostan da sva shesabamis uzqebebtan. Tushishvilis tkmit mas adgilze sastumros msheneblobat tsurda tumtsa meupe Sergis Tkhovnit sastumros msheneblobaze uari tkva. Investori ambobs rom tuki tadzars ziani miadgeba uars ეთყვის მძიმე ტექნიკის გამოყენებაზე და სამუშაოებს მხოლოდ ფიზიკური ადამიანური რესურსით შეასრულებს.
წელი 3 თვე იყო აბრა გაკეთებული, იყიდება. მოვედი და შევიძინეთ. ჩვეულებრივად აუქციონი ჩატარდა, იყვნენ კონკურენტებიც, იყვნენ შეფსაც უნდა და შეძენა საპატრიარქოს მიერ. საარქიტექტურო საბჭო იყო აქ ჩამოსული, 1-20 კაცი მაინც იყო. ასევე ძეგლთა დაცვის წარმომადგენლები 1-20 კაცი იყო. დეტალურად არის გადაღეჭილი 2 წლის ვადაში ვაკეთებთ. ეს არის 5 წუთი მოვედი მიამაზე. მე უფრო მეტყობა სასტუმრო არ მინდაო და სასტუმრო არ გაკეთებ. გავაკეთებთ ვენახს, აქ გავაკეთებთ მარანს, აქ გავაკეთებთ თონე ფუნეს და მაღავს და იქნება მაღაზია ერის წინაშე, ხალხის წინაშე, ქვეყნის წინაშე, გრემის წინაშე, ვიზახი რომ სასტუმრო, ბასეინები და კაზინოები ღმერთმა დაგვიფაროს რა გავაკეთოთ. თუ რაღაც ზიანს მივაყენებთ, ლაფატკი თავაშენებთ.
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოში გვითხრეს, რომ მთავარ ანგელოზის სახელობის მონასტრის მიმდებარე ტერიტორიაზე ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოსაწყობად შექმნილი პროექტიდან მათთან მხოლოდ არქიტექტურის მიმართულება იყო შეთანხმებული. სააგენტოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელმა ბექა ბარამიძემ გვითხრა, რომ ამ დროისთვის ჭაბურღილის ბურღვითი სამუშაოები შეჩერებულია და დაწყებულია მოკლევა იმის დასადგენად, გამოიწვია თუ არა ბურღვითმა სამუშაოებმა გუმბათიდან ბათქაშის წვენა. ბექა ბარამიძის თანახმად, თუკი მოკლევა დაადგენს, რომ სამუშაოებმა ზიანი გამოიწვია, მესაკუთრე ვალდებული იქნება ეს პრობლემა მოაგვაროს.
ჩვენი ნებართვა აქვს იმაზე, რომ იქ რაღაცა არქიტექტურის თავსება დიესა ქონე ნაგებობა ჩადგას არსებული პროექტით. ატეზიული წის ამოღება ეს არ არის არქიტექტურა და ნუ ახალ სივრცეს არ ვიტოლიცინებ, შესაბამისად ნუ რაღაცა ტიპის ნებართვა ალბათ ჭირდებოდა, მაგრამ არა ჩვენგან. ის რომ დადგინდეს ბურგვითი ვიბრაციების ეკოლენა, ამას ჭირდება სპეციალური ხელსაწყო, რომელიც გაზუმავს ამ ვიბრაციების გავლენას და შესაბამისად ჩვენ აი ამის მიხედვით იმოქმედებს. მანამდე ეს სამუშაოები შეწყვეტილია.
კრემში ადგილობრივი მოსახლეობის ნაწილი ამბობს, რომ ისინი მთავარ ანგელოზის სახელობის მამათა მონასტრის მიმდებარე ტერიტორიაზე ყველანაირი მშენებლობის წინააღმდეგი არიან და შესაბამისი უწყებებისგან მოითხოვენ მშენებლობის ნებართვა საერთოდ გაუქმდეს. სხვა შემთხვევაში საპროტესტო აქციების გამართვით იმუქრებიან.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხალხი ამბების შესახებ. თბილისის დიდუბე ჩუღურეთის რაიონის პროკურორი დააკავეს დიდი ოდენობით ქრთამის საღების ბრალდებით. მთავარი გენერალური პროკურატურის ინფორმაციით დაკავებული პირი საპროცესო შეთანხმების გაფორმების სანაცვლოდ ითხოვდა 50,000 ლარს და საბოლოოდ ბრალდებულის მამას და მის ადვოკატს ქრთამის სახით გამოართვა 20,000 ლარი. გენერალური პროკურატურის ცნობითვე დიდუბე ჩუღურეთის რაიონის პროკურორი სამართალდამცავებმა ქრთამის აღების დროს დააკავეს დანაშაულის დადასტურების შემთხვევაში მას 11-დან 15 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. სამართალდამცავებმა დააკავეს პირი, რომელსაც ქალზე ძალდობის გამო შემაკავებელი ორდერი ჰქონდა გამოწერილი და ამ ორდერით გათვალისწინებული ვალდებულებები დაარღვია. სათავადო ორდერი გამოცემული იყო ფსიქოლოგიური ძალადობის გამო. გამოძიება მიმდინარეობს სისხლის სამართლის კოდექსის შესაბამისი მუხლით, რაც ჩადენილი დანაშაულისთვის ჯარიმას, საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომას ან ერთ წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. მანუჩარ მერებაშვილმა დატოვა კასპის მერის თანამდებობა, მან მიზეზად დაასახელა კერძო სექტორში გადასვლა. მანუჩარ მერებაშვილი კასპის მუნიციპალიტეტის მერად 2017 წელს აირჩიეს. არაოფიციალური ინფორმაციით მას უთანხმოება ჰქონდა შიდა ქართლის გუბერნატორთან. თქოსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.